ir uzsākta sarunas ar vairākām valstīm, kā piemēram Grūziju, Moldovu, Albāniju, Melnkalni, Tunisiju un Keniju. Pašlaik ārlietu ministrija ir saruna un līguma slēgšanas procesā ar šīm valstīm. Nav teikts, ka mēs ziedosim visām nosauktajām, kura pirmā akceptēs mūsu piedāvājumu un ar kuru pirmo izdosies vienoties par nosacījumiem, tām valstīm arī ziedosim.
Bet tām vakcīnām, 50 tūkstošiem, kurām beidzas derīguma termiņš augusta beigās, tās pagūs aizsūtīt uz kādu no citām valstīm?
Es domāju, ka pagūs, jo plāns ir un diezgan konkrēts sarunas un līgums pat ir noslēgts ar Tunisiju tieši par šo vakcīnu partiju. Tātad līgumi ir noslēgti abu pušu un Eiropas un arī ražotāja piekrišana ir saņemta, tā kā formējam dokumentus un es ceru, ka nākošās nedēļas laikā mēs šīs vakcīnas izsūtīsim no Latvijas.